oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 14. septembar. U današnjem izdanju dvojica autora, dakle predstavit ćemo jednu knjigu poezije i jednu knjigu kratkih priča. Prvi autor sa kojim razgovaramo je Želimir Periš, koga poznajemo kao proznog autora. Danas u ulozi autora knjige poezije X, knjige koja se pojavila ove godine u izdanju Algoritma, i Ivan Jozić, autor koji je rođen u Zenici, živi u Zagrebu, a predstavit ćemo njegovu prvu knjigu, knjigu priča koja se zove Muška svinja. Ovu knjigu je objavila izdavačka kuća Fraktura. This is a man's world. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik danas je Želimir Periš. Njega poznajemo kao autora dva noir romana o Mimi, ali i autora knjige priča Mučenice. Danas ga upoznajemo u novoj ulozi, dakle govorimo o njegovoj knjizi poezije X, koja se ove godine pojavila u izdanju Algoritma. Želimir Periš je sa nama na telefonskoj vezi.
Pozdrav Oko Balkana, Beogradu, slušateljima. Lijepo biti u vašem eteru.
Prvo pitanje. Dakle, tvoja knjiga je trodelno koncipirana. Ti delovi su naslovljeni kao pesme za izvikivanje, pesme za šaputanja i pesme za mrmljenje. Rekao bih da razlika između njih nije samo u pretpostavljenom načinu njihovog čitanja, dakle tiho, glasno ili najtiše, odnosno javnog izvođenja, već i po drugim odlikama. Prve su nekako protestne, razotkrivalačke, druge su intimne, a treće su bliske tužbalicama. Kako ti vidiš duh ovih pesama, odnosno zbog čega takva podela?
Točno to što si rekao, to je bila ta neka ideja emocije koja je iza tih pjesama. Jer kad je riječ bila o nekom bijesu, te protestne pjesme su uvijek iz tog nekog impulsa. To je nešto što jednostavno se mora izreći i to da što više ljudi čuje. Jer protestne pjesme su uvijek one koje se izvikuju na ulici, koje se govore pred publikom ili koja možda ih i ne želi čuti. Tako da su to svakako ispale pjesme za izvikivanje, ne samo, prvenstveno mislim se naravno na emocije, ne samo na način izvođenja. Šaputanje, to je nešto drugo, jeli? To je romantika, to je odnos, to nije više odnos pjesnika i publike, već dvoje, jednoga koji govori i drugoga koji sluša, doista jedan ljubavni odnos koji isto može se igrati na različite načine, ima tu ironije i svega, ali u principu to je nekakav odnos. Mrmljanje je u stvari govor sam sebi, to više nije poezija koju neko treba čuti, nego koju doslovno sam pjesnik govori sebi u bradu samo zbog sebe. To je, kao što si rekao, tužbalice, to su nekakve pjesme poraza koje opet nisu, ne moraju nužno uvijek biti negativne, jeli. Opet želja je, nadam se, bar sam pokušao napisati evo pozitivnu knjigu, ali da, tri dominantne emocije sa tri ciklusa, sa tri načina kako pjesme prezentira.
U prvom delu, koji je najduži, rekao bih da dominira jedna težnja da se razotkrije suština, odnosno razori privid. Pa bih sad naveo primere. U jednoj pesmi se kaže dosta je mirnog i civilnog života, u drugoj se podsjeća da su slova bila izmišljena ne za poeziju, nego za trgovinu, za pravne ili vojne potrebe. U četvrtoj se podsjeća ili podučava da u određivanju koliko traje jedan minut, koliko ima sekundi, da je jedna sekunda viška, pa se pesma pita a zašto mi koristimo tu skoro sekundu viška. U narednoj se pita gde je nestao domaći beli luk ili češnjak, budući da smo okupirani kineskim i tako dalje. Zašto ove teme, odnosno zašto taj pokušaj da se razotkrije veo izvesne iluzije ili obmane oko nas?
Pa sad to možda zvuči kao nekakav sistematizirani pokušaj, ali uistinu te nisu. Ti si me već najavio kao čovjeka koji je pisao prozne knjige i ta knjiga poezije je nastala pa doista iz nekakvog impulsa, jel, iz nekakvog poriva, potrebe da se neka pojedina stvar da je ili sam sa sobom razriješim ili da je pokušam prezentirati na neki specifičan način. I onda nakon nekog vremena shvatio sam da svi ti impulsi, znači svi ti detalji koji se događaju, taj konzumerizam u priči o luku, ta nekakva manipulacija našim vremenima u toj priči o sekundama, svi ti impulsi, shvatio sam da doista ima jednu nit povezanu i tada je stvari prvi put nastala nekakav moja vizija da bi to moglo prerasti u knjigu. Na kraju knjiga doista, moram priznati, ispala možda i puno strukturiranije nego što ona doista je zamišljena u početku, ali tako je nekako ispala. Jednom kad sam krenuo pisati tu knjigu, znaš, onda razmišljam o tome koje teme vrijede uopće biti spomenuto, jeli, kojim temama se u poeziji treba vraćati. I to nekako krenuo sam od sebe i od svih stvari kojima sam zatrpan, shvatio da smo svi mi zatrpani na nekakve načine sličnim problemima i eto, protest je ono ljutnja, znam, prvenstveno taj neki bijes, ta nekakva nepristajanje na nemoć, znaš, da šutimo, da trpimo to kako je, nego makar izviknuti, ako išta u književnosti, poezija ili bilo koji način, ili umjetničkog izražavanja, može to obratiti se drugima i iznijeti im tu temu na sto. To je nekako glavna odrednica svih tih pjesama.
Takva je i zadarska pesma zanimljiva kao jedna duga poema, kao jedan socijalni tablo i politički protest, jer govori o lokalnim prilikama u Zadru, o izgubljenim poslovima, propaloj industriji, životima koji su zarobljeni u doba kapitalističke tranzicije i slično. Može se i čitati kao savremena i socijalna istorija i protest protiv toga što nam se dešava. Koliko ti je to bilo podstrek ne samo za ovu pesmu, nego generalno i za poeziju koju pišeš?
Pa vrlo, vrlo. Kažem ti, jedino što sam shvatio da kao pjesnik mogu je to da iznesem temu na sto. I priča o propaloj zadarskoj industriji, to je jedna tema koja je nama, koja postoji ono, u našem duhu, ali nikad se o njoj na neki način ne govori. Samo izvaditi sve te fakte, napisati što se to, pobrojati tvrtke koje su ostale bez zaposlenika, pobrojati nezaposlene, ili ljude koji su ostali bez posla, koji prevarantuju privatizaciju, odjednom to je poezija. Znači, iznijeti te fakte na stol, izvikati im svima u lice. Grad u kojem živim, ali imao je 60 tisuća stanovnika, 70 tih 90-ih, a nakon tog procesa privatizacije 20.000 ljudi je ostalo bez posla. Znači, trećina gradskog stanovništva, ili ok, nisu se ti ljudi radili samo u gradu, nego iz okolnog sela, ali doslovno pola populacije, znači, ostalo bez osnovnih sredstava za život. I tu temu smo nakon 20 godina zaboravili. Znači, moj input je bio samo iznijeti te fakte, zapisati ih, i jednom shvatim da to je pjesma. Jel, govorenje nekakve istine je pjesma sama po sebi.
Tvoja poezija, posebno u ovom prvom ciklusu, ima tu naglašenu retoričnost, podsjeća i na neke bitničke recitale. Tu se iznose i brojne informacije i podaci, a u jednoj pesmi ima jedna autopoetska refleksija. Kaže ti meni mama, pa nije ti to poezija. Posebno što u toj pesmi se pominje onaj ko govori tu poeziju, vrišti parole poput djeda. Na neki način kao da se, pored socijalne tematike, ustoličuje poetika jedne antipoezije u smislu i nekih neoavangardnih strujenja. Pretpostavljam da je to kod tebe namerno, dakle da a se pokaže da poezija može da bude i nešto na što nismo navikli ili što smo zaboravili.
Apsolutno, je li, kad su te pjesme na neki način izašle iz mene, kad sam ja shvatio da je jedna parola u stvari stih, isto tako, onda sam ono bio oduševljen samim tih procesa, mislio da ono da vraćam poeziju negdje odakle je nestala, znači na ulicu, među ljude, bez te pompoznosti poezije, bez teških metafora, čak bez ljepote jezika, je li, jer jezik, moj jezik je jezik koji prenosi poruku, ne nužno je, da pače. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da nisam naravno smislio ništa novo, avangarda postoji već dugo, i te stvari su radile ruski futuristi prije 100 godina, tako da, u principu, stvari se samo vrti u krug, ali velim, opet i taj krug je po meni važan, važno je zaokrenuti tu priču i ponovo ono, iskopati neke stvari koje su vrijedile.
U drugom ciklusu mi je zanimljivo, dakle u tim pesmama koje su za šaputanja, način tretmana erotike ili erotskog. Pominje su dosta pesama, korišćenje jednog broja erotskih pomagala i odnosi blage nastranosti, odnosno ispoljavaju se neke erotske težnje srednjeg doba, recimo u pesmi Imam ja frenda koji ima ženu. Dakle, jedan pijani razgovor je prenet u pesmi gde taj friend nije više blizak sa ženom, a onaj koji to posmatra bi mogao da ga zameni, ali zapravo do toga ne dolazi, to je sve jedan razgovor. Onda pominje se pradedov recept, kontraceptivno sredstvo napravljeno od jagnjećeg creva koje se može više puta koristiti. Onda vibrator moje prijateljice skuplja pršinu, tako je naslov jedne pesme. Dakle, one su humorne, provokativne, kakav je uvek ovde govor o erotskom, ali rekao bih da imaju tu kritičku i ponovo razotkrivalačku komponentu. Kako ti kao autor gledaš na tretman erotskog, odnosno šta je njegova svrha bila u ovim pesmama?
Mene prvo fascinira koliko je ta erotika još uvijek u stvari subverzivna i koliko uopće erotika može provocirati. Doista je to začudno, je li, pa davno smo ono evoluirali kao spolna bića, proživjeli seksualnu revoluciju, da se sad opet vraćamo nekako nazad pa se ono skaređujemo na nekakve golotine ili slično, ili opet se stvar vrti u krug i po meni opet treba ono zakopati u neka vremena kada je to bilo slobodnije. Pa kod mene erotika doista je, to je subverzivan element, vrlo često pjesme sa erotskim momentima nisu uopće erotske, ali koristim to doslovno da zainteresiram i ono što doista primjećam je da erotika doista interesira ljude kada pišeš takve poezije i te protestne gdje nešto vičeš politički i te gdje pričaš erotske teme, ljudi se u stvari zainteresiraju, jeli? A ti im onda nakon što si dobio njihovu pažnju podvališ nešto drugo, pa tako pjesma o erotskim pomagalima je u stvari socijalna pjesma, što ono možda neko ne bi očekivao, ali opet neka tema način da je podvalim ljudima. Tako da ta knjiga je doista sazdana od puno tih nekakvih prevara kojima ono varam čitatelje na način da interviram temu koja ih možda ne bi zanimala, a erotika je jednostavno savršena za to.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Naš sagovornik danas je Želimir Periš. Želimire, često su spleteni gore humor i ironična kritika u tvojoj poeziji, recimo u pesmi gde govoriš, i tu postoji jedna gradacija, možda i obrt, prestanite ići u škole, onda učite iz života i na kraju idite u ratove. A u drugoj pesmi se traže tablete protiv mržnje, sirup protiv oholosti, mast protiv zavisti itd. Kao izvesni poetski moraliteti, ali i tužbalice za boljom ljudskom prirodom. Dakle, da li je tvoja poezija u funkciji da postavlja neka pitanja i da donosi gorke zaključke ili da otvore mogućnost da to nešto bolje i može da se desi?
Iako se svašta tu može naći, ali u knjizi pjesama ima doista puno stihova sa puno radnih ideja. Ja sam nekako kao autor, kao pjesnik, pisac i bilo što shvatio da je moj najveći doseg koji mogu uopće učiniti samo nametnuti neku temu, jeli, dati ljudima temu koju će onda oni kasnije moći promišljati. Tako da u stvari niti doista tražim odgovore, niti ih nudim, niti znam kako, ali ono što mogu je ono zaintrigirati sa temom. Tako da je spomenuti tu pjesmu školsku. To je doslovno jedna namjenska pjesma napisana za čitanje pred srednjoškolcima, gdje u stvari sa klasičnom ironijom srednjoškolcima pokazuješ što to škola je, koliko su sve njene mane i kako uopće ne bi trebali ići u školu nego ići u ratove. To je naravno dosta djeca se tome smiju, ali temu si načeo da razmišljaju o svemu tome, jel, što je škola, što su ratovi. Znaju sličan, da ne kažem formula, se ponavlja u...
To je ideja svega toga.
Sad bih naveo stih iz jedne pesme koji je u isto vrijeme i, da kažem, duhovit, ali ispoljava možda melanholičan ili možda pesimističan stav pred stvarnošću. tko će nas spasiti, pitam, kad znam da to ne može ni Isus, ni premijer, ni Europska unija, posebno ne njih troje. Dakle, taj spoj mi je, kažem, duhoviti zanimljiv, Isus, premijer i Europska unija, kao da se iščitava neka nemoć pred stvarnošću ili budućnošću, ali nikako i jedna vrsta predaje. Može ovo biti čista jezička igra, ali može se kriti jedan, možda i egzistencijalan, ne samo politički stav.
Pa naravno, jer našim životima vrlo često ne upravljamo sami, a taj Isus, premijer i Europska unija gleda stvari kao tri točke trokuta, ali Isus je ono nešto što je imalo često dominaciju na ljudskim životima u prošlosti, premijer je taj sadašnji koji na neki način upravlja našim stanjem, a Europska unija, posebno kroz nas u Srbiji, je neka potencijalna budućnost, ali evo, mi iz Hrvatske koji smo već dotakli tu potencijalnu budućnost, shvaćamo da, jel, ne znamo još uvijek tko će nas doista spasiti. Da, humor, uvijek, humor, ironija, sarkazam, uvijek, to su jednostavno jezične figure koje čovjeka tjeraju da misli, jel, i to je po meni velika, velika vrlina, bar poezija, ako opće to se ne zna poezijom, to što ja pišem, jer već sam rekao, jel, vrlo često sam se odrekao i ljepote jezika i metafore, samo da ta poruka što više bode.
Tvoja knjiga X se pojavila ove godine, ne znam kakvu je recepciju imala, ali ona je pisana dobrim delom za javno izvođenje, ne samo za čitanje u sobi, odnosno sa sobom, tako da je to, rekao bih, njena dvostruka prednost. A Želimire, sad bih te pitao nešto o festivalu koji će se održati narednih dana u Zadru. To je četvrti Kalibar Festival od 15. do 17. ovog meseca, uz učešće većeg broja pisaca, od kojih, kako je to navedeno i u programu i u nekom promotivnom materijalu, kao mainstream vedete, su gosti Pero Kvesić, Nenad Veličković, ali tu su i drugi autori, recimo i jedan mlađi pesnik iz Srbije, Bojan Marjanović. Evo, možda malo da predstavimo koncept ovogodišnjeg festivala, program i njegove ciljeve.
Evo, imamo sreću već četvrtu godinu složiti Kalibar Festival, koji smo ovdje promovirali kao međunarodni festival, makar to doista nije velika međunarodnost, to su uvijek naši gosti, prijatelji iz regije. Ove godine imamo Bojana Marjanovića iz Beograda, Nenada Veličkovića iz Sarajeva. I iako Kalibar nikad nije bio tematski festival, uvijek smo se jako trudili ono dati mu nekakvu dodatnu notu i doista svi ti gosti imaju jednu neku svoju pozadinu zbog koje su tu. Ili Bojan Marjanović sa svojim radom na posebno časopisom Lice u lice i načinu promocije njega, Nenad Veličković koji se bavio školstvom, njegovim posljedicama, Kolo Krećine, zjavanja knjige koja ona secira taj sustav. Zatim imamo izložbu Gabriele Jonjić, jedne mlade slikarice koja je štićena sa centra za autizam, čime ona njena, njeni radovi opet dobivaju jednu drugu noću. Fantastična jedna stvar, ona jednostavno te naše probleme vidi na jedan drugi svoj način i doslovno je nama otvara oči kroz to. Osim, znači, toga aktivističke djela ima i dosta mladih koji su objavili svoje debitanske knjige koje su i redom dobile ove dobre kritike i pohvale, pa i želimo još više na neki način pogurati. To su Natalija Miletić, Ruži Zaščić, Alen Brlek iz Zagreba, Katja Grčić iz Splita, također sa svom prvom knjigom. I Pero Kvesić kao jedan doista hrvatska znamenitost, čovjek koji je od 70. godina stvara kulturu na ovim prostorima. Nema terena na koji se nije dotakao, a mi ga dovodimo sada kao filmo stvaraoca. Recimo, on je napravio dokumentarni film Doom Spira Spera, sa kojim je do sada, evo, na kojem god filmskom festivalu se pojavio svoju glavnu nagradu.
Da li očekujete dosta publike, odnosno kakvo je iskustvo bilo sa prethodne tri godine, recepciju medija i na neki način perspektivu festivala, imajući u vidu, doduše, to se još uvijek ne zna, ali možda pretpostavke ili nade, očekivanja od novog ministarstva kulture?
Evo, ministarstvo kulture se četiri godine podržava u tome. Čak ministri su se mijenjali s jedne na drugu stranu spektra, a uvijek se nekako neki jako sitan novac našao za Kalibar Festival, tako da u principu to je isto neki dokaz da je ta njegova kvaliteta, ajmo reći, univerzalna, znači da ima neku vrijednost kad već podržava institucije. Ipak to je jedan mali festival, ali u tri dana relativno mali obim gostiju. Nikad ne napravimo sve, ne uspijemo izvršiti sve što bi htjeli, jel, svi ljudi koji bi htjeli dovesti zbog ograničenih fondova ne uspijemo, međutim za Zadar moram reći da jako dobar od publike i mediji to jako, jako zainteresirano prate, budući se u ovom dijelu, dajmo reći, Dalmacije, Hrvatske smo jedini takav festival. Nešto značajnije se događa u Zagrebu, Splitu, možda i Rijeci, a evo ovaj dio, da je tako Kalibar se nekako istaknuo. Tako da, evo, već zbog toga što smo u četiri godine stvorili definitivno, želimo tu priču gurati dalje, a
dakle četvrto izdanje Kaliber festivala nas očekuje. Želimir, hvala ti na ovom razgovoru gdje si bio u dvostrukoj ulozi. Dakle, pomenuli smo ovaj program ovog festivala, ali pre svega pokušali da predstavimo prvu knjigu poezije, a novu knjigu Želimira Periša, pisca i pesnika iz Zadra. Ova knjiga se zove X, a pojavila se ove godine u izdanju Algoritma. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo prvu knjigu priča Ivana Jozića, upoznati jednog novog autora sa hrvatske književne scene i njegovu knjigu Muška svinja, dakle zanimljivog, možda i provokativnog naslova koje se ove godine pojavila u izdanju Frakture. Ivan je sa nama na telefonskoj vezi. Ivane, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo tvoju knjigu.
Pozdrav Saša, hvala na pozivu.
Da li je reč o zbirci priča ili knjizi proze sa konceptom? Znam da si priče godinama pisao za konkurse. Koliko je njihova namena odredila i njihov oblik, odnosno njihov poetički lik?
Nije zbirka složena od natječajnih priča. Čak su neke koje su ono najbolje prošle na natječajima, čak i jedan koji je bio regionalan, bio je tu odjeknuo je Record Stories, natječaj za kratku priču, odjeknuo i kod vas i u Bosni i Makedoniji. Recimo, ta priča uopće nije unutra. Znači, kad sam radio knjigu, što mi je bilo jako važno da nisam autor koji se samo pojavljuje sa jednom pričom ili dvije priče godišnje, odlučio odlučio sam knjigu raditi sa svojom vlastitom prepoznatljivom kičmom, znači tom nekom ljubavnom na duhoviti, fantastičan i pomalo bizaran način. Znači, knjiga se zove, kako si rekao, Muška svinja, ali podjednako bitno je i taj podnaslov i 20 očajno ljubavnih, koji je u biti neka referenca na Nerudinu poznatu zbirku 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma. Tako da tu postoji taj podkontekst te provokacije koja je definitivno u naslovu, kao što si primijetio.
Upravo sam htio podnaslov sada da pomenem, zbog toga što se tematizuju erotski odnosi u jednom širem rasponu. Recimo, u prvoj priči od odnosa naratora sa prostitutkom u Ukrajini, preko, recimo, jednoj priči emocionalne anksioznosti koja postoji u vezi jednog para. Potom ljubav se javlja u vidu erotske žudnje. U četvrtoj priči prepoznajemo i homoseksualnu težnju jednog starijeg lika na ostrovu ili na primorju, koji ispoljava prema italijanskom fudbaleru kojemu doslovno padne s neba na trosed. Onda u petoj priči opisana je tragična ljubav profesora Noskova u Provansi i tako dalje. Čini mi se, a neka to bude moje pitanje, da je neka crvena nit ovih ljubavno-erotskih priča jedna vrsta neostvarenosti ili čežnje za potpunim odnosom. Kakav je tvoj stav kao autora? Kako prepoznaš vezu u smislu tretmana ljubavi u ovim pričama?
Svakako je i čežnja unutra. Tu smo, znači, svi smo u tim nekim, ajmo reći, amplitudama u kojima se nalazimo u životu, nekad sretni, nekad nesretni, nekad u potrazi, nekad izlazimo iz neke emotivne ili erotske priče. Ljubav je nezgodna, tako je ispalo, pa je muška svinja zaokružena, kao što si rekao, crvenom niti ljubavlju, ali od spilja to je jedna od tema, znaš, do danas ljubav, ako dodamo tu još, ne znam, ono, Boga, postojanje, znaš, našu svrhu u svemiru, to su sve neki ono teškaši, neka teška pitanja i jedino čemu se neki pisac, slikar, muzičar može nadati je da da neki svoj rakurs na tu, mislim, opće poznatu temu, jel? Tako da sam ja pokušao ljubav sagledati iz te neke, ajmo reći, malo modernije strane, modernijeg pogleda, gdje nema patetike, ili sam bar pokušao da je nema, gdje ima više nekog bizarnog, ima duhovitosti, ima naravno jako puno čežnje, ima odlaska, izlaska iz ljubavi, ali nadam se da ima i neke sretne priče, jer ja sam u principu neki, ajmo tako reći, pozitivan lik. Bar mi to nije bila želja da knjiga bude neko mjesto za plakanje i naricanje.
Prepoznaješ li u svom pristupu prozu i načinu pisanja neku bliskost sa autorima koji postoje i objavljuju na hrvatskoj, možda regionalnim scenama ili na svetskoj, budući da je, kao što sam rekao, na osnovu reference tvog podnaslova na Nerudu, da je ljubav u obuhvatnosti svih svojih fenomena više prisutna u poeziji, kako tradicionalno, tako i savremeno, i nego u prozi. Prekoliko prostitutke svakako se može uspostaviti link od Bukovskog do Zorana Ferića,
da,
ili Jarka, a mogu bih da prepoznam i neke sličnosti možda i sa prozom, odnosno nekim pričama Romana Simića, ali da li ti prepoznaješ neke veze?
Kad me tako pitaš, znači, ja bih prvo volim nabrojati ljude koji su mi dragi, jer bez čitanja nema pisanja, to stvarno duboko vjerujem, pa tako Edgar Keret, Bolaño, Haruki Murakami, Marquez izvana, tu kod nas, znači, svakako Simić, svakako Ferić, Karakaš. Ono što su za moju knjigu rekli sad, upravo je taj neki odmak od teh, pod navodnicima, hrvatske stvarnosne proze. Ja jesam, pošto sam malo izvan konteksta književne scene u Hrvatskoj, došao sam iz svijeta biznisa, došao sam sa ekonomskog fakulteta, nisam bio, znaš, ono, nisam se formirao na kružocima književnika na filozofskom fakultetu. Jednostavno sam se izmaknuo slučajno, jer nisam bio u tom džiru, toj nekoj stvarnosnoj hrvatskoj prozi, nekim ratnim temama, nekoj toj stvarnosnoj, izašao u fantastiku. Tako da ima sigurno sličnosti, ali nekako mi se čini da je knjiga i uspjela i da se o njoj priča, zato što ima i velikih razlika. Mislim da sam tu negdje, znaš, našao neku granicu da ako i postoje reference, postoji dovoljno različitosti, da kad čitaš moju knjigu da nije kao, eto, kao pod navodnicima svaka druga. Ne govorim to vrijednostno, nego govorim to kao stilski svaka druga.
Sad si pomenuo stvarnostnu prozu. Tačno je da u tvojoj knjizi, koja sadrži 20 priča kraće i duže forme, ili da tako kažem kratkih priča, još kraćih i nešto dužih od ovih kratkih priča, tek bih rekao da je jedna priča stvarnostna, Putovanje mrak, u kojoj lik, koji se zove Faruk Čavka prenosi preko granice kameni nišan, odnosno nadgrobni očev spomenik koji je bio završio u japuri izvesnog alasa, odnosno iskopanoj rupi gde, da tako kažem, se čuvaju uhvaćene ribe žive i sveže. Tu se posredno upućuje i na posljedice rata, ali i na humanost koja se ispoljava mimo propisa. A jedna...
To si baš lijepo rekao. Baš si to lijepo složio. Znaš da mi je tako lako pisati ovaj priče kako ti pričaš, čudo jedno.
Pa dobro, lakše ih je čitati na neki način, ali pitanje je što se tiče razumevanja, da li ih uvijek razumemo kako treba. Sada me zanima tvoja motivacija, da li je to želja kod tebe da napraviš iskorak u odnosu na stvarnostnu prozu, a na primjer ove priče vidimo da sasvim efektno i zaokruženo možeš da pišeš takvu vrstu proze.
Nisam toliko književno potkovan i ne idem za time da bih ti sad mogao, ono, mislim da bi bilo pretenciozno da ti govorim, da ti pričam na način ja sam htio biti neki, znaš, novi prvi od nekog drugog vala ili nečeg čega će doći. Iskreno nisam imao ovaj ni ideju, niti sam imao namjeru, niti imam to teorijsko znanje. Znam, ono što znam je da sam pisao knjigu 6 godina, da se fakat trudio oko toga da bude ispeglana. A što se tiče te fantastike koja je to na kraju ispalo da me odmiče od drugih i tog humora, jer to stalno se kao spominje kao neke te neuralgičke točke te knjige, je jednostavno nešto što ja volim pisati. Znaš, to jednostavno mene zabavlja, pa se nadam da će zabaviti čitatelja. Jer moje pisanje je, znaš, ja ga kradem od života. Pišem po noći, pišem kad bi mogao izaći van sa ekipom, kad bi mogao biti u nekom bircu, i onda kad već pišem, onda volim pisati ono što mi je gušt. A eto, nekako ispada da ta fantastika i taj humor nasuprot toj stvarnostnoj prozi, eto, imaju mali prednost. Ja.
Pa da se zadržimo na dominantnim odlikama tvoje proze i ove knjige, dakle, u prvom redu rekao bih da je to humor i groteska, pa prepoznam i verbalni humor kako na nivou rečenice, tako i poređenja. Primer, ako govorimo o ljubavi, bolje je zavijati na mjesec nego zavijati rane. Onda u daljini se čuje rast japanske ekonomije, on može biti dobar nadrealni stih, ili kao poređenje potrošio bih je kao seljak poticaje, odnosno kredit donacije, uludo i jednokratno. To baš ne govori pohvalno o percepciji naratora, da, kako seljak koristi novac. Koja je funkcija ovdje humora? Da li zavođenje čitaoca, da li stvaranje posebne atmosfere u priči ili stvaranje kontrapunkta nekim efektima ili obratima koje se dešavaju u priči?
E pa svakako to, znači da napravimo i neki obrat, jer svaku sam priču bar pokušavao da ima neki, da je višeslojna, da ima neku dubinu. A onda sam, kako bih izbjegao patetike pretencioznosti, pokušavao namignuti čitatelju kad god to mogu da se dok držiš tu knjigu, ono, malo nasmiješ krečkom. Ovaj, nisam nadaren za humor kao, ne znam, Ante Tomić, da se ono baš odvališ smijat, ali mislim da je to drugi tip književnosti. Evo, to sam prvi put doživio, ne znam da li ti se to dogodilo, kad sam čitao Bolanja. I čitaš taj njegov tekst i ono piše ti o nekim južnoameričkim piscima i pjesnicima, ali on to tako sprda se, ko da gledaš nekog lika ispred sebe koji ti namiguje, a priča ti ozbiljno. Htio sam to postići u toj rečenici, u tom dijalogu, u tim usporedbama, znači da možeš pratiti radnju, ali da te svako malo to ono trzne, da te nasmije, evo, to je bila ideja. I'm wrong.
Jozić danas naš sagovornik, a druga važna karakteristika značajna je su fantastični motivi ili neobične situacije. Knjezi Muška svinja i 20 očajno ljubavni. Jednom smo pomenuli u ovoj priči Anđela na trosjedu, bar dve vrste motiva, taj neobičan pad italijanskog fudbalera i ta čudna sklonost stanovnika primorskog mesta ili ostrva i može biti određena tenzija, odnosno represija koja se primenjuje prema njemu i moguće njegov osveta na kraju priče. To je ostavljeno kao otvoren kraj. U drugoj priči Pacov ili Štakor izlazi iz WC šolje, razgovara sa naratorom koji je ljubomoran, a čini se i da nema dovoljno samopouzdanja. Onda u trećoj priči narator dobija telefonski poziv, nagradni, izvesne kompanije i tu mu se javlja ženski glas kao da se ostvaruje veza bilo sa osobom koju odavno zna ili osobom koja predstavlja možda i buduću izabranicu njegovog srca. U četvrtoj priči javlja se lik majmuna koji je najpre cimer naratoru da bi kasnije kroz njegovu humanizaciju, da tako kažem, taj majmun kao nekoj ruskoj satiričnoj priči iz 19. veka zauzeo mesto naratora i počeo da komunicira sa njegovom okolinom. Zašto ova vrsta oneobičavanja u tvojim pričama koja vuče na fantastiku, ali održava, rekao bi, kontakte i sa takozvanom stvarnostom, odnosno referencijalnom prozom?
Zato što, i stvarno to je najiskreniji odgovor, zato što mi je to zabavno na taj način pisati. Mislim da zabavno mi je čitati takve tekstove. To što ih nema na, možda, ili ih nema dovoljno za moj ukus na našoj sceni, znači kad govorimo o našoj sceni jezicima koje nije potrebno prevoditi, ne mora znači da toga nema vani. Jednostavno me to zabavlja na taj način pisati i onda se tako nadam da je to zabavno nekome i pročitati. Ali ja, meni je jasno, kad pišeš ozbiljnu knjigu, jasno mi je da svinju, majmuna, velikog štakora koji glumi je Jimija Hendrixa, Italijana koji padne kroz... Ne možeš te stvari raditi bez da su oni samo alat da isporuče neki tip ozbiljnije poruke. I to je u principu važan moment, da svaki izboj u fantastiku služi ne kao sam sebi svrha ili da zabavi, nego da isporuči neku ajmo reći ozbiljniju, pa tako to točno to što si rekao, neku možda stvarnostnu poruku. Ja.
Tvoje priče u knjizi Muška svinja i 20 očajno ljubavnih se mogu podeliti na dva načina, po mestu zbivanja na one urbane i na one primorske, a po dužini na veoma kratke, od jedne stranice do nešto dužih, kraćih priča. Kako i ova dužina s jedne strane i mesto zbivanja su uticale na tvoju, da kažem, proznu imaginaciju prilikom pisanja i da li su uopšte uticale?
Te kratke priče, znači knjiga je nastala 6 godina, ja nisam ista osoba tih 6 godina. Sve kratke priče, baš ove mikroove o kojima govoriš, koje imaju ono svega po 6, 7 ili 10 rečenica, su nastajale na početku tog mog pisanja kad sam trenirao sam stil, tehniku, a nisam imao vremena i nisam imao za pisati duže stvari. Nisam imao zanatsko znanje pisati duže priče. One su kasnije, ja sam ih bio ono skroz zanemario, ostavio sam ih ono kao u fajlu, ali kasnije smo sa razgovorom sa urednikom, mislio sam ubaciti svega 2, ali onda smo zaključili da one mogu lijepo razbijati ritam i na neki način biti još jedna poveznica te knjige, ako ih na lijep način rastavimo između ovih dugačkih priča, da mogu na neki način davati jedan novi tempo toj zbirci. A što se tiče ovog kontinentalnog more, vidiš, nisam na taj način razmišljao, ja sam razmišljao na način da su ta urbane i ja sam ih gledao kao na, recimo, Hrvatsku i na svijet. Ali može se gledati, znači, da je to sve nešto što je na nekom kontinentu i na nekom moru. Ja more baš jako volim i sve te priče su u biti nastajale ono, znaš, na nekoj, ako ništa u glavi, na nekoj plaži, tako da možda zato više nisam ni razmišljao na način da je tako veliki dio priča morski, nije mi to uopće palo na pamet.
Ivane, ja imam još jedno pitanje za tebe, dakle, tiče se poetike tvojih kratkih priča, a više puta si pomenuo u ovom razgovoru da si želeo da se zabaviš i dok si ih pisao i da si težio ili očekivao ili se bar nadaš da će čitalac imati isti osjećaj, odnosno Štimung dok ih bude čitao. A da li pored zabave, odnosno smeha, tvoja poetika, odnosno poetika tvojih priča ima i neki drugi cilj, odnosno još jedno pitanje vezano i za način čitanja knjige koju si objavio, kako je tekla recepcija, nešto si pomenuo i da li si njome zadovoljan do sada?
To je uvijek nezgodno samo sebi govoriti, knjiga, ali knjiga ono objektivno jako dobro prošla u Hrvatskoj, još uvijek se o njoj govori. Eto, imao sam sreće da je kritika bila jako naklonjena, nisam imao ni jednu lošu do sada, nijedan čak ni ono prosječan komentar na knjigu, a onda je to nekako ono pratio dobar marketing, jako dobra promocija gdje smo imali 200 ljudi na tu večer na promociji knjige i samim tim, znaš, kad se tako nešto zakotrlja, onda je i prodaja, ajmo reći, vrlo dobra. Evo. Tako da, što, znaš, najbolje, ja sam tu novi u ovoj priči, ja sam ono zelen, najbolje je zdravo uzet od početka, znaš, kad jednom napišeš tu knjigu, to više, ona odlazi, postaje nešto što više nisi ti, nije tvoje, ima svoj životni put i jednostavno treba pustiti da ide, znaš, ne možeš više, možeš samo imati zdravo očekivanje i biti sretan vezano uz to, znaš, tako da sve što se događa vezano uz tu knjigu događa se dobro, ali ja više tu nemam ni, znaš, ono, gledam samo sa strane, možda malo mahnem ponekad sentimentalno i to je to.
A što se tiče zabave, da li si težio još nečemu?
Ja sam zabaviti ljude težio u intermecima, znači mislim da je knjiga dosta ozbiljna, mislim da su teme, sad ne mogu to reći u jednoj rečenici zato što su stvarno različite, jer je 21 priča, ali evo recimo ima dosta mog razmišljanja o umjetnosti, o ljubavi, o smislu neke čežnje, nekog dolaska, nekog odlaska iz tog odnosa, ima dosta razmišljanja o smrti, znači definitivno ima tu više poruka, a humor je samo nešto što, ajmo reći, olakšava prolaz kroz taj tekst. Humor svakako nije jedino što treba biti u toj knjizi.
Pretpostavljam da će ti i ova knjiga i njena recepcija biti podstrek za, da kažem, dublji ulazak na književnu scenu.
Pa evo, ova je 6 godina, sljedeća nek bude 5,5 i bit će dobro.
Ivane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala, bilo mi vrlo ugodno razgovarati s tobom.
Ivan Jozić je bio danas naš sagovornik, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu prvu knjigu priča, kratkih i malo dužih priča, koja se ove godine pojavila u izdanju Frakture pod nazivom Muška svinja i 20 očajno ljubavnih. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 14. septembar. Emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnji sagovornici su nam bili Želimir Periš, pisac i pesnik iz Zadra, i Ivan Jozić, autor koji živi u Zagrebu. Želimir Periš je autor knjige poezije X, a Ivan Jozić autor knjige priča Muška svinja. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nena Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda Depolo za kreativni doprinos radio izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati. Treat her so gently.
You are the only thing to help me.